Jy luister na Viva se potsending reeks oor die 11de uitgawe van die Afrikaanse woordelys en spelreëls. Ek is Gerard van Huisteen. Episode 25 Die woordelys. In hierdie episode gaan ons 'n bietjie praat oor hoe die woordelys verskil van die 2009 uitgawe van die AWS en daarna 'n bietjie praat oor die werkswyse van die taalkommissie. In die derde deel gaan ons dan spesifiek aan die hand van voorbeelde illustreer hoe die taalkommissie besluit watter woorde moet opgeneem word, hoe dit opgeneem moet word ensvoorts. Saam met my vandag is Soline Pilon, sy is 'n dosent aan die Universiteit van Pretoria en sekretaris van die taalkommissie. Kom ons praat eerste oor hoe die woordelys van die 2017 uitgawe verskil van die 2009 uitgawe.
Daar het basies 3 dinge gebeur. Daar het nuwe woorde bygekom, daar's ou woorde geskrap en van die inskrywings in die woordelys is gewysig. Daar het omtrent 3000 nuwe woorde in die woordelys bygekom en hierdie nuwe woorde kan in groepe verdeel word. Ons het byvoorbeeld 'n klomp woorde opgeneem uit die gebruiksvariëteite van Afrikaans. Die woord anti kry ons nou in die AWS gespel A-N-T-I-E met die meervoud anties. Ons het die woord dalkie opgeneem wat 'n soort gereg is. Ons het poenankies opgeneem wat oulik of cute beteken. Ons het tok opgeneem as werkwoord en as selfstandige naamwoord. Ons het ook 'n samestelling tokkamer opgeneem en so aan klompwoorde uit die gebruiksvariëteite van Afrikaans.
Belangrik om daarop te let dat dit nie net uit een variëteit van Afrikaans kom nie, sê nou maar net uit Kaapse Afrikaans nie, maar ook uit van die ander variëteite, soos in die voorbeelde wat jy genoem het, 'n klomp daarvan byvoorbeeld uit sogenaamde Oranje Rivier Afrikaans of dan die Afrikaans daar in die Noord-Kaap, uit ander gebruiksvariëteite soos uit die sportsfeer en so aan. So dit is nie net woorde wat uit een spesifieke variëteit is wat opgeneem word nie.
Ander nuwe woorde wat opgeneem is, reflekteer die tegnologiese ontwikkelinge wat in die wêreld aan die gang is. Ons het byvoorbeeld die woord Googleer opgeneem. Nou mense dink dit is 'n sinoniem vir Google, so in plaas van om te sê jy het iets gegoogel, kan jy sê jy het iets gegoogleer. Dit is nie die geval nie. Googleer beteken eintlik om 'n bietjie rond te speel op die internet. So dit kan eintlik as 'n Afrikaanse vertaling vir surfing the web gebruik word. So jy kan nou ook in Afrikaans Googleer. Ons het ook byvoorbeeld die woord hommeltuig opgeneem, pragtige Afrikaanse woord vir die Engelse woord drone, en ander woorde, soortgelyke woorde, sluit in 'n woord soos clusterberekening, wat uit die rekenaarwese kom, meme, wat ook uit die rekenaarwese kom. Ons het selfie opgeneem, wat natuurlik net so goed 'n Afrikaanse as 'n Engelse woord kan wees. Ons het vlog of videoblog opgeneem, ensovoorts. So 'n klomp woorde wat so uit die tegnologiese ontwikkelinge uitkom.
Dan is daar ook 'n klomp woorde wat 'n bietjie die ontwikkelinge in ons samelewing van die afgelope 8 jaar sedert die verskyning van die vorige boek reflekteer. Dink byvoorbeeld aan iets soos antroposeen. Dit is nou na bewering die nuwe epog waarin ons bevind, antroposeen met 'n hoofletter geskryf. Daar's woorde soos bavaria, biodiversiteit, BRICS lande, natuurlik waar Suid-Afrika deel is van die BRICS lande, wat iets is van die afgelope 8 jaar, bystand dood, dokkiedrama, die gevreesde Ebola virus of net Ebola, geopolitiek, hydrobreking, kleptokrasie en dan jy laas ook woorde soos waterskaarste en beurtkrag.
Daar is ook 'n klomp leenwoorde of nuutskeppings en hulle is ook veral unieke benoemers. Ons het byvoorbeeld die woord biryani opgeneem wat 'n soort gereg is. Ons het breadjen opgeneem wat uit Namibiese Afrikaans uitkom en dit was ook 'n bietjie van 'n kwessie op die taalkommissie oor hoe breadjen opgeneem behoort te word.
Aanvanklik het ons eers gedink maar ons moet dit opneem BRETSJ EN, Brechen, so met ander woorde die Afrikaanse spelling daarvan, en toe ons begin onderzoek doen, soos ons later ook praat in hierdie podsending, oor hoe ons te werk gaan, toe ons begin onderzoek doen, toe sien ons maar niemand skryf dit as Brechen, met die TSJ nie. En toe ons teruggegaan na die Brechen, die oorspronkelike Duitse spelling, BR umlaut O, T-C-H-E-N. En dan is die kwestie natuurlik nou, moet jy dit met 'n hoofletter opneem, want in Duits word alle selfstandige naamwoorde met hoofletters geskryf, of neem jy dit op met 'n kleinletter. En die besluit uiteindelik van die taalkommissie was om dit met 'n kleinletter op te neem, want in die mate het hierdie leenwoord dus vir Afrikaans, sodat ons dit nie meer met hoofletters in Afrikaans skryf nie, maar wel met 'n kleinletter.
Ons het ook brownie opgeneem as 'n variante vorm vir sjokoladebreintjie. Ons het gladde jantjie opgeneem wat 'n smoothie is natuurlik. En dan my absolute gunsteling woord in hierdie rooi AWS is die woord nurk wat die geluid is wat 'n seekoei maak. So ek het toe sommer 'n bietjie ensiklopediese kennis ook bygekry. Ander woorde is muffin, falafel. Ons het baie koswoorde opgeneem. As leenwoorde, ook 'n woord soos venue wat nou in die AWS voorkom, omdat die taalkommissie voel dat venue 'n unieke benoemer is, wat ietsie anders is as net 'n plek of 'n lokaal of so.
En dan word woorde ook geskrap. Ons het ongeveer 700 lemmas geskrap in hierdie AWS, waarvan 'n klomp verouderde woorde is, sê nou maar hangar, wat eintlik 'n woord is vir 'n loods, nê, of 'n vliegtuigskuur, 'n hangar, en dit het heeltemal verouder, soos ook byvoorbeeld standaard 6 leerling. Niemand meer praat meer vandag van 'n standaard 6 leerling nie, dit is nou 'n graad 4 leerder, en so 'n geval so standaard 6 leerling is dan geskrap.
Daar was ook 'n klomp vreemde woorde wat ons teëgekom het in die AWS, woorde wat deur vorige taalkommissies of miskien selfs deur ons opgeneem is, en toe ons op hulle afkom, toe kan ons die woorde nêrens opspoor nie. So 'n woord soos dartelheid het ons eendag gesien en iemand het gevra wat is dartelheid? Ons het dit begin soek, kon dit nêrens kry nie, en omdat ons dus dink dit is 'n fout of iemand het verkeerd gespel of so, het ons die woord geskrap.
En dan natuurlik deel van die leksikografiese proses, die woordeboekmaak proses van enige woordeboek, en dis ook vir 'n boek soos die AWS, is om deurlopend potensieel aanstootgewende woorde te skrap. Om sulke woorde uit 'n woordeboek te skrap, beteken nie dat die woorde nie in die taal bestaan nie. Dit is maar net 'n manier wat woordeboekmakers sê, luister, om hierdie woorde te gebruik, is gevaarlik of dit is potensieel aanstootgewend. En wat daarom dikwels gebeur in omvattende woordeboeke, argumentsonthaalwe soos die woordeboek van die Afrikaanse taal, die WAT, word daar etikette voorsien. Daai inligting wat jy tussen hakies kry, wat vir jou sê dis potensieel aanstootgewend. Nou in 'n boek soos die AWS het ons nie daardie tipe van etikette waarmee ons werk nie, omdat ons eintlik net formele geskrewe hedendaagse standaard Afrikaans weergee, en daarom gebruik ons nie sulke etikette in die AWS nie, en daarom word sulke woorde dan uit die AWS se woordelys geskrap. Weereens, dit beteken nie die woorde bestaan nie. Dit beteken net, dit word nie in die AWS opgeneem nie, omdat ons mense afraai om dit in formele geskrewe kontekste te gebruik. Nou, voorbeelde daarvan is die woord idioot savant, wat daai idioot gedeelte veral is iets wat nie meer vandag gebruik word nie. 'N woord soos mongolisme byvoorbeeld, waar daar deesdae eerder gepraat word van iemand met Down syndroom of so, het ons 'n woord soos mongolisme byvoorbeeld geskrap.
Dan was daar ook 'n klomp inskrywings wat gewysig is. Ons het omtrent 800 inskrywings gewysig, en hierdie wysigings het meestal plaasgevind as gevolg van die aanpassings van reëls. Nou, in die hoofstuk oor hoofletters en kleinletters het ons byvoorbeeld gepraat daaroor dat meer ledige eienaame of multiwoord eienaame wat uit meer as een woord bestaan, nou hulle hoofletters behou, so Nuwe Testamentikus is byvoorbeeld in die Groenboek as een woord met 'n kleinletter T geskryf. In die Rooiboek het ons dit nou weer as twee woorde met 'n hoofletter N en 'n hoofletter T.
In die hoofstuk oor die hoofletters en kleinletters het ons ook gepraat oor hoe ons in die AWS dan gelowe en afleidings daarvan hanteer, byvoorbeeld iets soos Scientologie, neem ons nou met 'n hoofletter in die woordelys op en die afleidings daarvan, soos sê nou maar Scientologiese, neem ons met 'n hoof en 'n kleinletter op. En dan is daar natuurlik ook 'n klompie korreksies gewees gewoon wat ons aangebring het.
So die AWS in die gebruikersgids word mooi uiteengesit hoe die AWS se inskrywings in die woordelys werk en wat die konvensies daar rondom is en ons het op 'n paar inskrywings in die woordelys afgekom wat verkeerd opgeneem is, wat nie volgens hierdie konvensies of hierdie riglyne opgeneem is nie. 'n Voorbeeld daarvan is in die Groenboek byvoorbeeld is wapad verkeerd opgeneem, so dit is opgeneem as wapad, puntjie puntjie paaie, maar omdat daai puntjies eintlik net in die plek van twee letters staan, maak dit nie sin, mens spaar nou geen plek om daai twee letters met twee puntjies te vervang nie, so ons het net die inskrywing gewysig dat dit nou sê wapad, wapaaie.
En eintlik is dit nou nie iets wat nou aardskuddend vir gebruikers is nie, maar dit maak die boek wel netjieser en meer sistematies. Goed, dis dan die eerste deel van die potsending. Hoe verskil die nuwe AWS se woordelys van die vorige AWS se woordelys? Kom ons kyk 'n bietjie na die tipe woorde wat opgeneem word in die AWS.
Die uitgangspunt van die taalkommissie is dat woorde wat in die woordelys opgeneem moet word aan soveel as moontlik van 9 kriteria moet voldoen en hierdie 9 kriteria word op bladsy X in die voorwoord van die nuwe AWS uiteengesit. Maar ek dink in plaas daarvan dat ons nou deur hulle almal lees en dit nou probeer verduidelik een vir een, kan ons miskien na 'n meer praktiese illustrasie kyk van hoe die taalkommissie te werk gaan om te besluit of woorde opgeneem moet word en hoe hierdie woorde opgeneem moet word.
Dis in die derde deel van hierdie potsending vat ons dus eintlik hierdie 9 kriteria en ons gaan skakel dit nou om in 17 vrae wat ons as taalkommissie vir mekaar probeer vra wanneer ons oor 'n spesifieke woord moet besin. Nou, is dit natuurlik so dat 'n mens nou nie elke woord wat jy opneem elke keer gaan meet presies aan elkeen van hierdie 17 kriteria nie. Jy is natuurlik in 'n werkswyse en jy weet al klaar watter goed gebeur maklik en watter moet jy na gaan kyk en so aan. So dit klink nou vreeslik al 17 vrae vir elke woord wat opgeneem word, maar ons illustreer dit eintlik aan die hand van hierdie 17 vrae. So kom ons val weg. Wat is die eerste vraag wat ons as taalkommissie vir mekaar vra?
Gegeewe die aard van die AWS as 'n bron om mense te help met die spelling en skryfwyse van geskrewe standaard Afrikaans, is die eerste vraag: lewer hierdie woord potensiële spel- of skryfprobleme op?
So met ander woorde, 'n woord soos interessant, om nou maar die algemene voorbeeld te noem, lewer probleme op. So is dit met 1 R of 2 R, 1 S of 2 S'e, en daarom sal 'n algemene woord, 'n bekende woord, soos interessant, dis wel opgeneem word in die AWS. Daarteenoor sal sê nou maar 'n woord soos skoen, argumentsonthaalwe, nie opgeneem word nie, want skoen lewer nie vir ons spellingprobleme op nie, daar's nie probleem met sy meervoud nie, niemand sit en wonder, is dit nou skoens of so nie, dis skoene, en daarom sal 'n woord so skoen dis nie in die AWS opgeneem word nie.
Een van die woorde waarmee die taalkommissie voor die publikasie van hierdie nuwe AWS nogal gesukkel het, was die woord emeritus. So in die eerste plek lewer dit spelprobleme op, want spel mens dit met 1 M, 2 M, 2 R, U, I, wat gaan daar aan? En sê mens predikant emeritus of sê mens emeritus predikant, mag mens net sê hy is 'n emeritus of is dit net 'n byvoeglike naamwoord? So dit was nogal 'n kwessie vir ons om te besluit hoe die woord opgeneem behoort te word. So miskien kan ons telkens die woord gebruik om die werkswyse van die taalkommissie te illustreer aan die hand van hierdie 17 vrae wat jy nou hier vir ons uiteen gaan sit.
Goed, en dan was jou eerste vraag nou gewees, lewer dit spel- en skryfprobleme op? Lewer emeritus spel- en skryfprobleme op? Inderdaad, soos jy gesê het, is dit nou dubbel M, kom dit voor, agter, word dit los, vasgeskryf, ensovoorts. So vraag 1 word positief beantwoord vir Emeritus, dit lewer spel- en skryfprobleme op.
Die tweede vraag wat ons dan vra, as ons wil weet of 'n woord opgeneem behoort te word of nie, is die woord se spelling of skryfwyse of morfologiese struktuur ondeursigtig. Met ander woorde, moet dit los of vas geskryf word soos opsoek byvoorbeeld. So ons weet as jy 'n woord in 'n woordeboek opsoek, wanneer die klem op die op is, dan word dit vasgeskryf, maar wanneer jy opsoek is na iets, dan word dit losgeskryf. Maar dit is nie vir alle gebruikers ewe deursigtig dat die woord of die twee woorde eintlik so op verskillende maniere gespel word nie. So dit is tipies woorde wat mens dan sal wil opneem omdat daai morfologiese struktuur en die skryfwyse van die woord ondeursigtig is. Dus jy kan nie intuïtief aanvoel hoe die woord gespel behoort te word nie.
En dan as ons terugkom na die geval Emeritus, dan gaan dit spesifiek daaroor of Emeritus voor die titel staan, is dit Emeritus aartsbiskop of is dit aartsbiskop Emeritus aan die een kant, so staan hy links of staan hy regs en skryf jy hom vas daaraan, met ander woorde sonder 'n koppelteken of skryf jy dit met 'n koppelteken of skryf jy dit los, want in elkeen van hierdie gevalle beteken dit dalk iets anders as jy dit op 'n bepaalde manier skryf. So die vraag is, lewer Emeritus vir ons probleme op? Ja, dit lewer probleme op, so dit voldoen aan kriterium 2.
Die derde vraag wat ons vra is dit 'n woord wat in standaard Afrikaans erken moet word? Ons het nou byvoorbeeld gepraat oor die woord hommeltuig wat in die nuwe AWS opgeneem is as die Afrikaanse vertaling vir drone en dis dan nou tipies so 'n woord wat in Afrikaans erkenning nodig het. So ons het nou 'n Afrikaanse woord daarvoor. Ons wil graag hê mense moet die Afrikaanse woord gebruik en nie die Engelse woord nie en so 'n woord word dan opgeneem om dit as 'n standaard Afrikaans woord te erken.
En hommeltuig is eintlik, as ons na die eerste twee vrae kyk, is hommeltuig lewer eintlik nie vir ons regtig vreeslik baie skryf en probleme op nie. Dis redelik voor die hand liggend dat dit met 'n dubbel M geskryf word en dat dit vasgeskryf word en so aan. So dis redelik voor die hand liggend, maar weens die feit dat ons sê ons moet hierdie woord erken as standaard Afrikaans, word die woord dan opgeneem. As ons dan kom weer by die geval Emeritus, is dit nodig om erkenning te gee aan hierdie woord in standaard Afrikaans? Wel, dis 'n woord wat al baie jare lank deel is van Afrikaans, so dit vra nie spesifiek om erkenning nie, nou as 'n nuwe inskrywing nie, maar meer generies gesien, dit is natuurlik 'n woord wat uit die Latyn uitkom, sê ons dis 'n woord wat algemeen in Afrikaanse formele geskrewe tekste gebruik kan word. Ja, dit voldoen aan die kriterium dat dit dus erken moet word en daarom voldoen dit ook aan daardie vraag.
Vierdens vra ons onsself, word hierdie woord nog in hedendaagse standaard Afrikaans gebruik? En jy het nou gepraat oor standaard 6 leerling wat geskrap is sedert die Groenboek en dis natuurlik 'n pragtige voorbeeld hiervan. Standaard 6 is nie 'n woord of 'n frase wat mee in hedendaagse standaard Afrikaans gebruik word nie, want ons praat van 'n graad 8 en ons gebruik ook nie meer die woord leerling om na skooliere of mense of kinders op skool te verwys nie. Ons gebruik die woord leerder. So in al sy fasette is die woord standaard 6 leerling 'n woord wat nie meer in hedendaagse standaard Afrikaans voorkom nie en daarom word dit dan geskrap.
Iets soos Emeritus kom wel nog baie voor in koerantekste, in universiteitskontekste waar hulle praat van emeritus professor ensovoorts, so dit is 'n woord wat wel algemeen in hedendaagse formele standaard Afrikaans voorkom en daarom beantwoord ons dus die vierde vraag ook positief.
Vyftens vra ons, kan hierdie woord as 'n unieke benoemer beskou word? So ons het nou gepraat oor die woord antroposeen byvoorbeeld wat ons in die woordelys opgeneem word. Dit is natuurlik 'n voorbeeld van 'n unieke benoemer want dit is die nuwe epog waar ons nou in beweeg. So antroposeen word as unieke benoemer beskou en daarom kan dit opgeneem word in die AWS.
Emeritus eweneens 'n unieke benoemer. Iemand wat nie die woord emeritus wil gebruik nie, moet dus iets gebruik soos gepensioneerde professor of 'n afgetrede professor. Maar daar is wel 'n betekenisverskil tussen 'n afgetrede professor teenoor 'n emeritus professor. Dit is nie 100% dieselfde ding nie, en daarom is emeritus in hierdie sin ook 'n unieke benoemer in Afrikaans.
Vervolgens vra ons, is die woord van spesifieke sosio-kulturele belang? So, kan die opname van die woord in die Afrikaanse woordelys en spelreëls op 'n sosio-kulturele vlak 'n bydra lewer? En ek dink die woord anti is hier 'n goeie voorbeeld van so 'n woord, want ons het in Afrikaans reeds die woord tannie, maar in 'n groot gedeelte van Afrikaans se sprekersgemeenskap word die woord anti gebruik, eintlik as 'n standaard woord en nie die woord tannie nie, en daarom neem ons dan nou wel die woord anti ook op om aan hierdie sosio-kulturele vereiste wat aan Afrikaans gestel word te voldoen.
En ons dink hier byvoorbeeld sê nou maar iets soos asembenemend teenoor asembenewend val nie onder hierdie kriterium nie, want asembenemend word in so 'n klein deeltjie van die gemeenskap gebruik, asembenewend, terwyl asembenemend eintlik die algemene een is wat oor die hele land gebruik word. In die geval van emeritus, eweneens, is dit dus nie 'n ding wat spesifiek 'n woord wat van spesifieke sosio-kulturele belang is nie. Dit word wel in akademiese kringe, word dit veral gebruik, maar hy het geen sosio-kulturele belang nie en daarom aan hierdie kriterium voldoen emeritus dus nie.
Die volgende vraag is of die woord wyd genoeg bekend is en of dit wyd genoeg gebruik word. En om aan te sluit by jou asembenewind voorbeeld, dit is dan nou weer eens voldoen asembenewind nie aan hierdie kriteria nie, want dit is 'n woord wat nie wyd genoeg gebruik word nie. Asembenemind word nog deur die grootste gedeelte van die Afrikaanse sprekers gebruik en daarom hoef ons nie asembenewind op te neem nie. 'N ander voorbeeld is die woord waterskaarste. So alhoewel daar nie op die oomblik waterskaarste in die hele Suid-Afrika voorkom nie, is dit 'n woord wat wyd in die media gebruik word. Alle mense moet daarvan kennis neem, so dit is 'n woord wat dan nou wyd genoeg verspreid gebruik word en wat wyd genoeg bekend is en daarom is dit 'n woord wat ons wel in die AWS opneem.
Een van die praktiese kriteria wat ons by die taalkommissie gebruik, is as daar in 'n woordeboek soos die WAT of die HAT 'n woord gemerk is met gewestelik of minder gebruiklik of so, dan sê ons nee, maar hierdie woord is net in 'n bepaalde streek waar dit gebruik word. So in die geval soos emeritus byvoorbeeld, ja, dit is 'n woord wat dikwels in meestal in akademiese kringe gebruik word, maar ook in koerante en wyd in algemene koerante en nêrens nie in die HAT of die WAT word dit gemerk met gewestelik nie en daarom sê ons nee, emeritus word wyd gebruik en daarom voldoen dit aan vraag 7.
Vraag 8 is, kom hierdie woord met 'n beduidende frekwensie in gebalanseerde korpusse voor?
Nou, wat bedoel ons presies met korpusse? Hier, sedert die 1980s, het daar internasionaal 'n werkswyse ontstaan in die taalkunde, waar mense korpusse versamel het. Nou, korpus is 'n versameling elektroniese digitale teks wat gestoor word. So, dink daaraan as jy al die verskillende weergawes van die Bybel en die Koran en die Bhagavad Gita vat en jy sit al hierdie klomp geskrifte bymekaar elektronies en jy stoor hulle op jou rekenaar en jy kan hulle deursoek, dan het jy vir jouself 'n korpus gebou van primêre religieuse tekste. So dis byvoorbeeld 'n korpus. Jy kan ook 'n korpus gaan bou byvoorbeeld van hedendaagse Afrikaanse koerantekste en dan gaan vat jy koerante van Media 24, ander koerante, jy sit hulle tekste bymekaar en jy sê hier is my korpus van tekste. Nou so korpus moet beskikbaar wees sodat 'n mens daarin kan gaan soek vir patrone, dat jy dan kan gaan soek vir frekwensiegetalle ensovoorts. So ons as taalkommissie het hier in 2009 het ons begin om 'n sogenaamde taalkommissie korpus saam te stel. Nou die korpus het ons probeer om te balanseer. Wat bedoel ons met balanseer? Ons soek nie net byvoorbeeld koerantekste nie. Ons soek nie net byvoorbeeld tekste wat net by een universiteit gepubliseer is nie. Ons soek met ander woorde 'n gebalanseerde versameling van formele geskrewe standaard Afrikaans. Nou die korpus het ons saamgestel in samewerking met verskillende uitgewers. Ons het van die tekste van die internet afgekry en so aan. En dit bestaan ongeveer uit 57 miljoen woorde. En hierdie korpus is vir ons as taalkommissie aanlyn beskikbaar in Viva se korpusportaal. Dis trouwens ook vir ander navorsers daar beskikbaar om in te gaan soek. En ons as taalkommissie kan dus nou gaan in hierdie korpus en ons kan dus nou soektogte gaan doen. En ons kan gaan sien wat kom meer voor of minder voor. In die geval van iets soos byvoorbeeld emeritus, kan jy gaan soek na emeritus predikant, losgeskryf, vasgeskryf, met 'n koppelteken geskryf, teenoor byvoorbeeld predikant emeritus, losgeskryf, vasgeskryf, met 'n koppelteken geskryf, ensovoorts. Nou, op sigself is die frekwensie al vir mens 'n aanduiding van wat gebeur in sommige gevalle. So, jy kan sommer sien, as 'n ding net een keer voorkom of net twee keer voorkom, kan jy vermoed, dis dalk iemand wat nie geweet het hoe om dit te skryf nie, teenoor die ding wat dan nou sê net maar 3000 keer voorkom. Dan weet jy al, goed, daai manier hoe hy 3000 keer geskryf word, is al vir jou 'n goeie aanduiding. Maar, dit is nie altyd so voor die hand liggend met die frekwensie, om te kan sê, ja, hierdie is duidelik 'n fout, en hierdie is duidelik die een wat die wenner is. Kom ons kyk byvoorbeeld na emeritus. Emeritus X, soos in emeritus predikant, vasgeskryf, kom byvoorbeeld 13 keer voor in die taalkommissie korpus. Emeritus koppelteken X kom 121 keer voor op die manier. So dis duidelik voor die hand liggend dat emeritus koppelteken X baie meer voorkom as emeritus vas X voorkom in die korpus. Dis duidelik. Maar nou kry jy emeritus X wat 13 keer voorkom teenoor X koppelteken emeritus wat 11 keer voorkom. Nou kan jy vir jouself gaan vra, is daar wisseling wat daar plaasvind. Dit gee dus vir jou 'n aanduiding, al wat ons hiermee probeer illustreer is, jy gaan kyk na die verskillende frekwensies in 'n korpus, wat kom hoeveel keer voor, en dan begin jy hierdie goed in samehang met mekaar oorweeg. Nou, ons by die taalkommissie het 'n paar formules waarmee ons werk, ons het bepaalde standaarde en statistiese berekeninge wat ons doen, om te bepaal wat is die verhouding tussen hierdie verskillende frekwensies. En ons kyk dikwels eintlik na waarskynlikheid, in Engels probability. Is dit waarskynlik dat hierdie woord so gaan voorkom in op hierdie gespelde manier in 'n korpus teenoor 'n ander manier. En daai afsnypunt vir ons is ongeveer hierso by 60, 70 oftewel dan nou 0.6, 0.7 waarskynlikheid, waar ons sê as 'n ding meer as 0.6, 0.7 waarskynlikheid het, dan is dit waarskynlik die voorkeurvorm wat gebruikers sal hê vir daardie woord. As ons dan nou weer spesifiek kyk na emeritus, as ons al hierdie ondersoeke gedoen het en gekyk het daarna, dan sien ons dat emeritus losgeskryf, het sy links of regs, dit weet ons nog nie op hierdie stadium nie, maar losgeskryf, baie meer voorkom as vas of met 'n koppelteken. En daarom kom jy uit die frekwensiedata tot die gevolgtrekking, emeritus moet losgeskryf word. Maar, soos jy net nou gesê het, dit is gaan nie net oor hierdie een kriterium van frekwensie nie, 'n klomp ander goed moet ook in gedagte gehou word.
In die 9de plek kan ons dan vir onsself vra, moet die woord opgeneem word ter wille van paradigmavoltooiing? Nou, soos jy net nou gesê het, met die woorde wat betrekking het op religie byvoorbeeld, het ons paradigmaties almal van hulle op presies dieselfde manier hanteer. So ons het die naam van die religie of die naam van die geloof opgeneem, soos Christendom, dan het ons die beoefenaar van die geloof opgeneem, met ander woorde Christen, en ons het die byvoeglike naamwoord opgeneem, met ander woorde Christelik. So as ons dan nou op 'n geval afgekom het, waar ons dan nou byvoorbeeld nie 'n byvoeglike naamwoord opgeneem het nie, dan sou ons die byvoeglike naamwoord opgeneem het ter wille van paradigma voltooiing. So om seker te maak dat alle woorde wat op dieselfde of wat met dieselfde saak te doen het, op dieselfde manier hanteer word.
Nou, in die geval van emeritus, is dit so, dat in vorige AWS en selfs in die WAT, daar staan dat emeritus sowel een naamwoord kan wees, met ander woorde, die emeritus sit op die stoep, en ook een byvoeglike naamwoord kan wees, die predikant is emeritus. So, nou moet ons terwille van paradigma voltooiing gaan kyk, hoe werk die naamwoord, en hoe werk die byvoeglike naamwoord, indien dit enigszins so voorkom in hedendaagse moderne tekste. So, maar terwille van paradigma voltooiing, moet 'n woord soos emeritus dus wel opgeneem word.
'N saak wat spesifiek op die AWS van toepassing is, is of die woord in een van die reëls as 'n voorbeeld gebruik word. So ons het probeer om alle woorde wat as voorbeelde iewers gebruik word, op te neem in die woordelys.
En daarom kry ons dus in die AWS Cinema Arguments onthalwe 'n woord soos Bosveld Stollingskompleks Navorsingseenheid, wat dan 'n vreemde woord is om op te neem in die woordelys, maar die woord staan wel by 'n bepaalde reël as 'n voorbeeld, by die reël wat gaan oor lang samestellings, en daarom word die woord dan wel opgeneem in die woordelys.
Ons kry dan ook ander woorde soos leeu byvoorbeeld, wat nie eintlik spellingprobleme oplewer nie, wat nie erkenning nodig het nie, en so aan, maar omdat hy 'n voorbeeld is by 'n reël, word die woord dan wel in die woordelys van die AWS opgeneem.
Spesifiek met betrekking tot emeritus, die kom nêrens voor as 'n woord by 'n reël nie, en daarom is dit ingevolge hierdie vraag, vraag 10, nie van noodsaak vir ons om emeritus op te neem in die woordelys nie.
Die 11de vraag is ook spesifiek van toepassing op die AWS, omdat ons weet dat ons uiteindelik 'n boek gaan uitgee en dat 'n uitgewer nie 'n oneindige aantal bladsye in 'n boek kan inbind nie, word dit ook belangrik om te vra, is dit regtig nodig om hierdie woord op te neem, gegeewe die ruimtelike beperkinge wat daar uiteindelik op 'n boek soos die AWS is?
Nou, in die digitale era verdwyn hierdie kriterium dus eintlik 'n bietjie, want jy kan soveel as moontlik woorde opneem in iets soos die AWS. 'N mens weet nie hoe die toekoms van die AWS gaan lyk dan nie. As ons besluit dat ons meer in 'n digitale rigting byvoorbeeld gaan, maak dit skielik vir die taalkommissie makliker om meer woorde in te sluit, selfs woorde wat nie aan al hierdie kriteria voldoen nie. Met betrekking tot emeritus, is dit wel enigszins belangrik, gegeewe al die spelprobleme, is dit wel belangrik om die woord op te neem, en daarom voldoen dit vir ons aan hierdie kriteria om te sê, ja, dit moet opgeneem word, die ruimtelike beperkinge ten spyt.
So hierdie eerste 11 vrae het nou eintlik gegaan oor of ons 'n woord behoort op te neem of nie. En as die 'n woord dan nou aan die meeste van hierdie kriteria voldoen, dan beteken dit dat dit 'n woord is wat ons inderdaad in die AWS wil opneem. Die volgende 6 vrae gaan oor hoe ons hierdie woord moet opneem. So wat is die werkswyse van die taalkommissie wanneer ons besluit hoe 'n woord gespel behoort te word? En die eerste vraag wat ons onsself hier vra is, wat sê die taalkundige beginsels? So, hoe sal hierdie woord gespel word as dit aan die taalkundige beginsels van Afrikaans, maar ook van ander Germaanse tale voldoen?
So baie belangrik, dink ek, in die verlede gegewe Afrikaans en standaard Afrikaanse geskiedenis, is daar vir baie jare spesifiek net aandag gegee aan die Nederlandse tradisie van die skryfwyse van Afrikaans. Miskien bietjie weier na die Duitse tradisie, maar oor die afgelope paar jare het daar 'n verruiming ook hier plaasgevind en gesê, maar wat gebeur ook in ander Germaanse tale, dit waarvan Afrikaans dus 'n lid is. Dus ons kyk nie net na Nederlands nie, ons kyk ook na Duits, Jiddisch, Sweeds, Noors, Deens, Engels, wat ook 'n Wes-Germaanse taal is, en dan kan ons hierdie klomp tale, en wat in hierdie verskillende tale gebeur met 'n bepaalde woord en 'n skryfwyse, kan ons dus in oorweging gaan neem met mekaar. Nou natuurlik in hierdie verband is 'n bron soos Wikipedia vir ons baie lekker, maar daar moet mens altyd versigtig wees om te kan sê, is dit betroubaar wat hier staan. So as ons iets op Wikipedia kry, dan gaan probeer ons dit altyd verifieer in die, aan die hand van ander woordeboeke en so aan. Maar dit bring ons op 'n lekker spoor. Nou as jy na 'n woord soos emeritus gaan kyk byvoorbeeld in hierdie verskillende tale, dan sien jy dit word op twee maniere hanteer. Daardie emeritus staan of prenominaal, met ander woorde, voor die naamwoord, sodat ons het emeritus predikant, gewoonlik losgeskryf, of hy staan postnominaal, na die naamwoord, predikant emeritus. Nou kan ons emeritus gaan vergelyk in die verskillende tale, ons kan gaan kyk, wat is die implikasie daarvan in Afrikaans, gegeewe Afrikaans se taalkundige tradisie. Wat is die implikasie daarvan om dit voor of na die titel te gaan skryf? Nou, as jy die ding vas gaan skryf, dan het dit bepaalde taalkundige implikasies, want dit sê vir jou, emeritus is dan is 'n selfstandige naamwoord. Iets soos emeritus predikant is 'n selfstandige naamwoord. As jy dit met 'n koppelteken gaan skryf, beteken dit, dit is 'n spesifieke soort samenstelling eintlik, né? Dink aan 'n woord soos digter-skilder, iemand soos Breitenbach is digter-skilder, hy is en digter en skilder. As jy dit gaan skryf emeritus koppelteken predikant, impliseer dit die persoon is en emeritus en predikant. Is dit die implikasie daarvan? Dis die tipe taalkundige oorwegings wat 'n mens in ag moet neem. As jy dit postnominaal gaan skryf, soos predikant emeritus, is daar ander sulke voorbeelde in Afrikaans. As jy dit as 'n byvoeglike naamwoord sien, is daar goed waar ons sê, die huis, lelik en groot, bla 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 bla, dit gebeur nie eintlik verskriklik baie in Afrikaans nie. Dit kan, maar dit gebeur nie baie in Afrikaans nie. Ons kry natuurlik sulke tipe van titels, kry ons in iets soos posmeester-generaal, byvoorbeeld, waar daai generaal is natuurlik nie die generaal in die weermag nie, maar daai generaal beteken general, die Engelse general, algemeen, hy is die posmeester algemeen. So ons het sulke tipe van goeders wat vir ons sê, wel, jy sou iets kon doen soos predikant emeritus, met 'n koppelteken geskryf op dieselfde patroon as posmeester-generaal. So ons kyk na al hierdie oorwegings, weeg dit te mekaar op, kyk wat gebeur in die ander tale, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. En as ons dan na emeritus spesifiek gaan kyk en jy neem al hierdie goed in ag, dan kom jy eintlik tot die gevolgtrekking dat daar twee skryfwyses sou wees wat taalkundig korrek in Afrikaans kan wees. Emeritus spasie predikant of predikant spasie emeritus. Die moet die koppelteken en vasgeskryf en so aan word op grond van wat in die ander Germaanse tale gebeur en op grond van taalkundige beginsels kan hulle dus eintlik mee weggedoen word.
Vervolgens vra ons wat is spel- en skryfreëls is van toepassing op hoe hierdie woord geskryf word. Met ander woorde, ons vra watter reëls wat eintlik in die AWS voorkom, kan ons gebruik om te besluit hoe hierdie woord gespel moet word.
Nou in die geval van emeritus is dit maklik, dit gaan daaroor, is dit 'n samenstelling of is dit nie 'n samenstelling nie? En dan is daar eintlik net twee reëls wat ter sprake is. 15.1 wat sê woordgroepe word losgeskryf en 15.2 wat sê samenstellings word vasgeskryf. So dis eintlik die enigste twee reëls wat ter sprake is.
Die volgende kwestie is hoe hierdie woord tradisioneel geskryf word. So woorde is vir jare lank al deel van Afrikaans. Hoe het mense gewoond geraak om hierdie woorde te skryf? En is daar sulke tradisionele redes waarom 'n woord op 'n spesifieke manier geskryf behoort te word?
En dis tipies die uitsonderings wat mense dikwels in die taal kry. En dan moet ons as taalkommissie gaan besluit, goed, hierdie ding is 'n uitsondering op hierdie reël. En dan in so 'n geval wil ons dikwels dit gaan lys in 'n opmerking by 'n reël om te sê hier is hierdie uitsonderings op hierdie reël. Met betrekking tot emeritus, dis nie 'n uitsondering op enige iets nie, so dit ons antwoord nee op hierdie vraag.
Die volgende kwessie is hoe word 'n woord in gesaghebbende woordeboeke en ander taalkundige bronne opgeneem? So ons vra onsself, hoe neem die HAT dit op en stem ons saam met hoe die HAT dit gedoen het?
En die HAT is nou natuurlik net een voorbeeld. Afrikaans het 'n groot versameling woordeboeke. En dalk is dit hier van pas om te sê dat as taalgebruikers wat toegang het tot woordeboeke, moet tog altyd vra, wat is die gesag van hierdie woordeboek? Wat is die spesifieke toepassingsterrein van hierdie woordeboek? Ons alle woordeboeke het nie gelyke status nie. Net omdat 'n ding in die HAT staan, beteken nie dit is reg nie. Net omdat 'n ding in die AWS staan, beteken dit nie dit is die enigste antwoord daarop nie. 'N mens moet hierdie goed in oënskou gaan neem en in samenhang met mekaar gaan lees. En hier illustreer die geval emeritus dit eintlik ongelooflik mooi. In HAT 6 word byvoorbeeld aangedui dat emeritus en 'n byvoeglike naamwoord en 'n selfstandige naamwoord is en HAT dui aan dat dit emeritus predikant en emeritus professor vas aan mekaar geskryf moet word. So hulle interpreteer dit dus as 'n samestelling. Samenhangend daarmee sê die verklarende Afrikaanse woordeboek van Faros Uitgewers sê presies dieselfde as die HAT. Hulle sê ook dit moet vasgeskryf word, maar hulle dui aan slegs aan dat dit 'n selfstandige naamwoord is. Dis anders as in die HAT wat sê dat dit ook 'n byvoeglike naamwoord kan wees, sê die verklarende Afrikaanse woordeboek dit kan slegs 'n selfstandige naamwoord wees. So gaan kyk ons dan in 'n verskeidenheid woordeboeke, wat sê mense oor emeritus, en dis interessant, jy kan dit gerus self gaan doen, om te gaan kyk hoe verskil verskillende woordeboeke van mekaar, oor wat hulle oor emeritus gesê het. Dit is dus duidelik, uit hierdie woordeboekondersoek, dat daar verwarring bestaan, by gesaghebbende mense, by kenners, oor presies hoe dit hanteer moet word, en daarom is dit des te noodsaakliker, dat die taalkommissie uitsluitsel moet gee, oor wat sê ons, hoe dit moet gebeur.
Die volgende kwessie is of daar wisselforme vir 'n spesifieke woord opgeneem moet word. Nou wisselforme is natuurlik verskillende spelwyses van 'n woord, wat presies gelyk aan mekaar is. So dis nie sinonieme nie. So chirurg en snydokter is nie wisselforme nie. Wisselforme is tipies iets soos 'n inkorting van 'n woord. So 'n avokado en 'n avokadopeer is eintlik presies gelyke woorde en daarom beskou ons sulke inkortings as wisselforme vir 'n woord.
En emeritus illustreer dit ook eintlik dis mooi. Ons het net nou gesê ons voorlopige korpusondersoek het aangedui dat emeritus losgeskryf word van hierdie gevalle. So emeritus word meestal as 'n byvoeglike naamwoord geïnterpreteer. Maar nou bly die vraag nog steeds, is dit emeritus predikant of is dit predikant emeritus of is hierdie twee goed van mekaar wisselforme? Nou weer eens gaan doen ons dan vir alle korpusondersoek en ons gaan kyk wat kom in korpusse voor en soos ek net nou verduidelik het aan die hand van waarskynlikhede kan ons dan gaan bepaal wat is die mees waarskynlike vorm. Gegeewe al die ander kriteria, wat is die mees waarskynlike vorm soos dit voorkom in werklike geskrewe taaldata. Nou as ons gaan die ondersoek gaan doen vir emeritus en ons hou alles in ag en ons kyk na verskillende faktore en so aan, dan sien ons dat emeritus predikant losgeskryf van mekaar 'n waarskynlikheid het van byna 0.9 teenoor predikant emeritus wat 'n waarskynlikheid het van 0.1. So met ander woorde 90% 10% verdeling hiervan. En dan op grond hiervan van so korpusondersoek en al die ander faktore in ag geneem, kan ons dus sê nee, wat in hedendaagse geskrewe Afrikaans gebeur is dat emeritus spasie predikant die mees waarskynlike vorm is en dit voldoen boonop aan al die kriteria van taalkundige korrektheid ensovoorts 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 en daarom kan ons as taalkommissie sê kom ons neem dit so op.
Die laaste kwestie wat bepaal hoe ons dan nou 'n woord in die AWS opneem, is nou weer 'n AWS spesifieke kwestie en dit is wat is die konvensies vir hoe woorde in die AWS opgeneem moet word. So hoe moet die artikel van die opname bewerk word om aan die vereistes van die AWS te voldoen?
En daarom sê ons byvoorbeeld by emeritus, dui ons aan dat die selfstandige naamwoord wel voorkom en wat sy meervoud is. Ons het byvoorbeeld gevind dat ons nie emeritusse kry nie, soos wat daar in die vorige AWS nog gestaan het. Ons het nie daai meervoud, kom net nie in die corpus data voor nie. En daarom het ons daardie meervoudsvorm geskrap in die 2017 AWS. En nou sien jy dus by die selfstandige naamwoord, het jy dus emeritus en sy meervoud is emeriti. Daarteenoor die byvoeglike naamwoord emeritus kom net in die attributiewe posisie voor. So nie predikatief nie. Jy gaan nie sê die predikant is emeritus nie. Jy praat net van die emeritus predikant. En daarom sit ons tussen hakies ATTR in om aan te dui dat dit slegs attributief gebruik word en ons gee dan 'n aantal gebruiksvoorbeelde daarnaas wat sê streepie predikant biskop professor ensovoorts, op grond van dit wat ons in die corpus data gekry het, en dan beantwoord hierdie laaste vraag, dis eintlik vir ons as taalkommissie, hoe hierdie woord opgeneem moet word.
'N klomp van hierdie kwessies word verder bespreek in 'n aantal artikels in die tydskrif vir geesteswetenskappe se 2017 uitgawe en mense wat belangstel om meer te weet oor hoe ons werk en oor spesifieke gevalle, kan gerus daar verder gaan lees.
In 'n volgende episode praat ons dan oor die bylaas van die AWS en dan sluit ons hierdie reeks af met 'n gesprek oor standaard Afrikaans.